Bývalá zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických a také v Moskvě Lenka Kabrhelová. Vítej v DVTV.
Dobrý den.
My si budeme tykat, protože se spoustu let známe v Českém rozhlase a jinak by to asi nešlo. V půli července se v Helsinkách setkali Vladimír Putin a Donald Trump a tohle, co teď uvidíme, byl jeden z takových nejkomentovanějších a nejsledovanějších výstupů z toho summitu.
My people came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it's Russia. President Putin. He just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. So I have great confidence in my intelligence people, but I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today.
S jakými pocity si tohle sledovala?
Asi jako každý částečně s šokem a částečně ale s tím, že to vlastně vyplývá, že prezident Trump je tak trošku kontinuální v tom, co říká, protože on se nijak netajil svojí dlouhodobou nebo netají svojí dlouhodobou přízní k Rusku. Ale když se to vezme z hlediska státnického a vlastně zahraničních vztahů, tak je to naprosto šokující vyjádření, ve kterém se prezident vlastně v přímém přenosu postavil na stranu Vladimira Putina oproti svým vlastním zpravodajským službám, což skutečně pro mnohé ve Spojených státech i v zahraničí naprosto šokující.
To, co je na tom zajímavé, je, že on minimálně pro mě jako pro lajka to vypadá, jako kdyby si zatím nestal, co říká, protože když se vrátil do Spojených států, tak vlastně říkal něco jiného. Říkal, že Rusko zatím vměšováním do té předvolební kampaně stálo. Jak se dá tohle číst?
My samozřejmě nevíme, ale já bych řekla, že tím, že to způsobilo tak obrovský poprask samozřejmě na celém světě, v podstatě v celé euroatlantické komunitě, ale i hlavně ve Spojených státech, protože i zákonodárci američtí, i jak víme, republikánští zákonodárci mnozí se vyjadřovali skutečně velmi kriticky vůči prezidentovi, tak já bych trochu tipla, že vlastně ten jeho tým během cesty zpátky z Helsinek velice, velice upěnlivě přemýšlel o tom, jak tu situaci zachránit, jak napravit. A teď vidíme, že vlastně i doteď, přestože už to je víc než týden, se vlastně ten prezidentský tým stále snaží tu situaci nějakým způsobem napravit.
No tak v tom případě to další video je vlastně něco o tom, jak se ten tým to snaží napravit. Na druhou stranu z pohledu lajka to je něco, co je vlastně ukázka, jak prezident Trump dokáže mást jaksi svoje vlastní vyjádření. Tak se na to podívejme.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. It was Russia, and I think it was probably others also.
Well, the Russians had no impact on our votes whatsoever, but certainly there was meddling, and probably there was meddling from other countries and maybe other individuals.
To znamená, že on jinými slovy říká, ano, bylo to Rusko, ale taky ještě někdo jiný a jiné země a tak dále. Tak co se z tohohle dá vzít?
To říká Donald Trump vlastně od začátku. On v tomhle skutečně je konzistentní, když se to tak vezme, protože tohle byla jeho slova už úplně od počátku, kdy říkal, já nevím, jestli si diváci vzpomenou na to, možná to bylo dokonce ještě při prezidentské kampani nebo těsně po volbách, že může hackovat a ovlivňovat volby člověk 500-kilový, který sedí na pohovce v New Jersey. Hmm. Takže prezident skutečně nacházel různé jaksi obcházky od toho, aby neřekl, že je to jedině a pouze Rusko. Já bych ještě dodala, že vlastně celá tahle situace byla o to vlastně zásadnější a možná ještě právě překvapivější, že ten summit se odehrál 2 dny nebo 3 dny poté, co vyšetřovací tým Malerův zveřejnil obžalobu 12 ruských představitelů nebo vysokých členů ruské rozvědky GRU, které jasně viní a je tam naprosto přesně popsáno, co vlastně ruské tajné služby dělaly během amerických voleb a jakým způsobem se je snažili ovlivnit. Takže je v podstatě naprosto paradoxní, že prezident jenom pár desítek hodin poté, což bylo vlastně také jako velmi objevné zásadní zjištění, že prezident to v podstatě úplně popřel.
No jo, ale co to znamená? Zajímalo by mě, jaké komentáře přicházejí ze samotných Spojených států, a ty už si to naznačila, že i samotní republikáni mnohdy jsou jako rozladěni z toho, jakým způsobem vlastně komunikuje Donald Trump a jak to bere například samotná zpravodajská komunita a potom lidé z bezpečnostních složek, které vlastně to vypadá, kdyby na podnose přinesl Vladimíru Putinovi a řekl, oni nemají pravdu.
Tak zpravodajská komunita to rozhodně nebere dobře. Já bych řekla jednu věc, kterou to znamená, že skutečně prezidenta Donalda Trumpa nekontroluje nikdo. Ví se to, i to proběhlo americkými médii, že vlastně přicházel na to dvouhodinové jednání s Vladimirem Putinem se stohem papíru, měl 100-stránkový brief, který mu připravil jeho tým, ve kterém rozhodně nebylo řečeno to, že by měl nějakým způsobem ustupovat Rusku. Byly tam jasně specifikované ty pozice, které Spojené státy
mají. To znamená,
mají.
Že on od administrativy brief dostane, ano. Ale nakonec to stejně udělá tak, jak chce on, bez ohledu na to, jaké jsou prostě, řekněme, zájmy a doporučení jaksi spoza.
Je to tak a vlastně je zajímavé, že nebo zajímavé, je to příznačné pro tuhle administrativu, že kroky prezidenta Trumpa jaksi neodpovídají tomu, co se děje v jiných částech té administrativy. Takže když se podíváme třeba i na ministerstvo zahraničí, když se podíváme na, dejme tomu, i nově zavedené sankce proti některým dalším Rusům, vlastně, tak ty úplně neodpovídají tomu, co říká prezident Trump. Na druhou stranu, on tyhle věci používá k tomu, že je schopný potom říct, já jsem nejtvrdší vůči Rusku, nejtvrdší prezident, který vůbec kdy vůči Rusku nějakou pozici zastával, což vzhledem i k těm jeho výrokům je vlastně celé postavené na hlavu. Takže já bych řekla, že prezident Trump je skutečně mistr komunikace a toho spinu a toho, jak je skutečně schopný ty věci otočit.
No je otázka, jestli je mistr komunikace, jestli to není spíš neřízená střela, protože vždycky na konci dne by tedy měla být otázka, jestli po těch všech spinech je to zisk pro někoho, nebo pro koho? Je to zisk pro Spojené státy americké?
Donald Trump, jak říkají lidé, kteří jsou mu blízko a vlastně reportéři, kteří ho sledují dobře, přemýšlí hlavně o svém zisku pro sebe. Takže Donald Trump asi přesto, že tvrdí, že mu na srdci leží celé Spojené státy, těžko se dá mluvit o tom, že by to bylo nějaké jaksi ziskuplná pozice pro americkou vládu, pro Spojené státy jako takové, když vlastně vysílají tolik různých signálů zahraničním partnerům, domácí politické scéně. To jistě není něco, z čeho by benefitovala americká společnost jako taková, přesto se to děje. Mike Pompeo, ministr zahraničí, teď měl vystoupení, nebo byl pozván zahraničním výborem Senátu, aby vysvětlil, co se vlastně děje, co to znamená, i samotní kongresmeni, senátoři jsou tím naprosto zmatení. Moc se mu to nepodařilo, vlastně neříkal, hlavní otázka, které čelil je, byla, senátoři se ho ptali na to, co se dělo během těch dvou hodin setkání mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem, protože víme, že při něm byli přítomní vlastně jenom dva překladatelé další, takže to opravdu bylo setkání mezi čtyřma očima. Není z něj žádný zápis stenografický, takže my nevíme opravdu, co v něm bylo. Mike Pompeo čelil otázkám, jestli ví, co se dělo. On tvrdil, že ano, ale vlastně na tu otázku nikdy neodpověděl. Takže ani senátoři američtí nemají vlastně jasnou odpověď na to, co se děje.
Pak je dobré sledovat twitterový účet Donalda Trumpa, to se ví už z doby před volební kampaní. Tohle je tweet ze 23. července tohoto roku. Mluví o prezidentu Obamovi, o tom, že on věděl o tom, že tam nějaké ruské angažmá je a řekněme, valí na něj vinu, že on to neřekl dřív a tak dále. To znamená, jako jakým způsobem americká společnost může brát to, že jeden prezident takovým způsobem, jak si svaluje vinu na toho předchozího, v tak citlivé věci, jako je případné ruské angažmá ve volbách?
Tak jednak to, že stávající prezident by kritizoval bývalého, je naprosto řídké. Většinou se prezidenti zdržují, ostatně to vidíme a opačně samozřejmě vidíme to konec konců i s Barackem Obamou, který je zdrženlivý, který vlastně neříká na adresu současné administrativy nic. Co se týče tohoto výroku, tak zase znovu je to vlastně svým způsobem až geniální, já nechci říct, ale otočka, protože když se to tak vezme, tak přeci my víme, že administrativa Donalda Trumpa čelí v tuhle chvíli vyšetřování a podezření hlavně z toho, že během doby prezidentské kampaně jeho štáb možná mohl spolupracovat s Ruskem. Takže no, ale je to vlastně otočka, proč by měl prezident Obama vysvětlovat štábu Donalda Trumpa, který zřejmě tady mohl podle některých, nebo alespoň to vyšetřování tomu nasvědčuje, že možná mohl být nějakým způsobem napojený na Rusko, ještě to nevíme, ale dozvíme se to, tak vlastně je to zase znovu otočka, že vlastně Donald Trump se prostě staví do role oběti.
A to není jediná otočka, protože vedle toho, co jsme viděli v tom předchozím videu, kde on říkal, mohlo to být Rusko, nebo bylo to Rusko plus jiní lidé jiné země, tak tady ještě popisuje prostě, že to, o čem se tady bavíme, o tom ruském angažmá, je velký hoax. To znamená, že vlastně další twist a další úplné popření věci.
A zase znovu, prezident Trump to říká v podstatě o všem. Ono se to týká i různých jiných výroků. týká se to, my víme, že těch nepravd, polopravd, mlžení, těch situací, kdy byl vlastně přichycen on nebo jeho tým, přitom, kdy opravdu mlžili nebo obraceli ty informace, byli schopni nazývat lidé jasná fakta alternativními fakty, tak víme, že to se všechno děje a vlastně to, že to je hoax nebo že to je smyšlenka, že to jsou fake news, prezident říká prakticky pokaždé. Teď to proběhlo médii zase znovu, to je v podstatě jeho každodenní vyjádření.
K tomu se dá ocitovat šéf amerických tajných služeb, tedy toho nadřízeného orgánu amerických tajných služeb, republikán Dan Coats, který v reakci na summit v Helsinkách uvedl na to, že ho zmiňoval právě v tom, co jsme viděli. V našem posudku obměšování Rusů do voleb v roce 2016 a jejich pokračujícím a všudy přítom nemusí podkopat naši demokracii, jsme se vyjádřili jasně. Jak to jde dohromady s tím, co říká Donald Trump? Protože pokud říká Donald Trump něco jiného než případně ministr zahraničí, tak je to dobře, tak se to dá brát jako řekněme politická nedohoda nebo něco podobného. To ostatně už tady bylo. Ale tady říká někdo, kdo vede tajné služby Spojených států amerických, něco úplně zásadního a prezident tomu říká něco úplně jiného.
Prezident Trump zjevně, a to právě bylo vidět i na té tiskové konferenci, kde musel okamžitě odpovídat vlastně na velmi prostě okamžité otázky novinářů, tak on je vlastně ve velké defenzivě. A je zřejmé proč, protože pokračuje vyšetřování zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, které se zabývá právě možnou spoluprací Trumpova štábu volebního s Ruskem.
Může z toho být opravdu nervózní z toho vyšetřování?
Může z toho být nervózní. Ono
se
táhne velmi dlouhou dobu. Samozřejmě ještě nevíme, kdy skončí. Ono to nemá žádné jaksi ohlášené datum. Je také otázka, co se stane, protože víme, že v listopadu čekají Spojené státy kongresové volby, takže to bude ještě velký boj, kdyby se vlastně mělo zveřejnit nějaký závěr předtím. Spíš se očekává, že jaksi nějaký závěr by mohl padnout až potom, ale už víme, že padají vlastně v rámci toho vyšetřování, už padla některá obvinění, část týmu, třeba Michael Flynn, bývalý poradce pro národní bezpečnost, začal spolupracovat s tím týmem, Trumpův blízký spolupracovník, jeho osobní právník Michael Cohen začal spolupracovat, nebo se o tom mluví, že by mohl vysílat různé jaksi takové balonky na stranu těch prokurátorů nebo těch vyšetřovatelů, že by mohl začít spolupracovat, a on opravdu je jednou z klíčových osob, protože posledních 10 let strávil naprosto v blízkém, těsném kontaktu s Donaldem Trumpem, byl tam i během té kampaně, takže Donald Trump skutečně může být velice napjatý a on to také při té tiskové konferenci zdůrazňoval, vlastně neodpovídal vůbec na to, na co se ho novináři ptali. Říkal, že nebyla žádná spolupráce, takže je vidět, že to je jedna z věcí, které skutečně mu leží na mysli.
No, pak je tady ještě jedna taková myšlenka, jestli vlastně to, co mnoho lidí může považovat za, řekněme, úmyslné matení nebo neobratnost komunikační nebo naopak extrémní obratnost, jestli to prostě není plán.
No, to je samozřejmě také dobrá otázka. Mimochodem, na tohle téma se vlastně právě ptali senátoři. Já jsem poslouchala vlastně ten výpověď Mikea Pompea před senátem a oni se ho na to ptali, máte vůbec nějaký plán? Jak to vypadá každý den, tak ta administrativa? Vy to vypadá, že se probudíte a nevíte, co budete dělat, jak ten den vlastně skončí, tak můžete nám říct, že máte konkrétní plán, což vlastně tedy představitelé administrativy odmítají. Mm-hmm. Na druhou stranu, jestli je plán v tom matení, no tak možná se to dozvíme někdy z toho vyšetřování.
Co vlastně víme, jaksi nepochybně, o tom ruském vměšování do volební kampaně a do voleb v roce 2016?
Tak to všechno je v tom vlastně zveřejněném v té žalobě, kterou vydal Muellerův tým na adresu těch 12 jaksi vysokých důstojníků GRU ruské rozvědky. A víme to, že ono je to tam popsané, čte se to jako thriller, takže skutečně, jestli někdo nemá co dělat, je to dlouhý spis, ale v podstatě je tam velmi přesně popsané, jakým způsobem jaksi komunikace probíhala. Jsou tam vlastně zmíněni i občané, občan jedna, občan nebo osoba jedna, osoba dva, což jsou Američané, zatím se neví, kdo to je. Dokonce se spekuluje o tom, že jedna ta entita nebo ta osoba může být WikiLeaks. Je tam vlastně popsané celé to schéma, jakým způsobem komunikovali s hackery a jakým způsobem vlastně celá ta situace vznikla a co bylo cílem, že cílem bylo prostě ovlivnit americké volby.
Tak, podívejme se ještě na jeden tweet Donalda Trumpa, ten je ještě mladšího data, ze 24.7. tohoto roku. Tohle to je zvláštní příklad minimálně pro mě sebeprezentace, kdy poté, co jsme viděli, že když stál vedle Vladimíra Putina, tak vlastně říkal, myslím si, že prostě jeho slovo je vlastně silnější než slovo mých mužů nebo mých lidí z tajných služeb, tak tady říká, že je prezident on sám, který je vůči Rusku tvrdší než jakýkoliv jiný prezident. Jak to hodnotíš?
Jak už, jako všechno. Je no ne, těžké to, na to, to najít nějaká
se,
slova.
To, o čem se přece bavíme, je, že novináři prostě vesměs čerpají ze svých zdrojů, potom z otevřených zdrojů Twitter, jeden z otevřených zdrojů, chápu, je to sociální síť, můžeme čerpat třeba i z jeho prohlášení, která jsme si pouštěli, ale ta jsou zhruba stejné kvality jako jeho tweety. Takže vlastně jakým způsobem jako novinářka nakládáš těmi informacemi, které se k tobě dostávají? Dá se z toho vůbec zjistit, jestli je nějaký plán nebo je prostě nějaká, řekněme, oficiální zahraniční politika?
No, to je samozřejmě další věc, o tom se člověk potom musí bavit i s různými dalšími experty a také s lidmi ze State Departmentu, kteří v mnozí na těch nižších pozicích, strašná spousta lidí odešla, ti už vůbec na State Departmentu nejsou a jsou skutečně šokovaní, zděšení. Lidé, kteří se živí tím, že sledují dlouhodobě americkou diplomaci, třeba Susan Glasser, která teď píše pro New Yorker, ta vlastně v reakci na to všechno, co se stalo minulý týden, psala o tom, že to je konec americké zahraniční politiky, že to je naprostý krach, že americká zahraniční politika v podstatě v tuhle chvíli neexistuje. A je to problematické, protože samozřejmě i vzhledem k zahraničním partnerům, ať už jsou to přátelé, partneři, nebo ať už jsou to nepřátelé, tak je samozřejmě otázka, co si vezmou z těch výroků, které na Twitteru jsou jeden den takové, jeden den onaké. A vlastně se i ve Spojených státech rozproudila docela zajímavá debata o tom, nakolik tahle prohlášení jsou vlastně tou samotnou politikou. Znamená to, že když si to přečteme, že prezident něco takového si myslí a říká, je to oficiální politika Spojených států, když vlastně ta administrativa jako taková potom udělá třeba naprosto opačný krok. A tohle je něco, na co vlastně nemají odpověď v tuhle chvíli ani Američané.
Samé otázky. Ano, no a pak je tady ještě pocit samotného Donalda Trumpa, ten je vtělen do toho dalšího, do dalších dvou tweetů a ty se objevují o něco častěji. On sám o sobě říká, že je v podstatě předmětem, nebo že je na něj pořádán hon na čarodejnice. Píše to několikrát, opakuje to. Zajímá mě, jestli i vzhledem k tomu těsnému volebnímu výsledku a tomu, jak je americká společnost jako rozpolcená v tom názoru na něj, tak jestli vlastně ten pocit není oprávněný. Jestli prostě po něm nejdou minimálně jeho odpůrci možná daleko tvrději než po jiných prezidentech.
To je otázka, to bychom museli měřit, ale já si myslím, že pakliže a zase znovu, Donald Trump označuje za své odpůrce nebo nepřítele média, to není pravda, média prostě jenom sledují situaci, reportují to, co vidí, porovnávají to s fakty a bohužel v tuhle chvíli vidíme, že spousta těch věcí tedy z toho nevyplývá pro Donalda Trumpa úplně nejlíp a v takovou chvíli, když Donald Trump se dostane do defenzívy, tak se skutečně staví do role oběti, ale ono zase znovu, ono to jde k tomu, co říkáš nebo co naznačuješ, vlastně k té polarizaci americké společnosti a k tomu jako k pojmu pravda, k tomu vlastně, jakým způsobem dnes společnost jako taková vnímá důvěryhodnost faktů, důvěryhodnost médií, to, jakým způsobem, vlastně, co je to fakt, jestli teda platí to, co řekne prezident Trump v tweetu, anebo jestli platí to, co vidíme na vlastní oči, co se děje vedle nás.
Já jsem moc rád, že to říkáš, protože ten další tweet, který je doplněný o fotografii, on se tady líbá, což je...
Brežněvovský moment.
Není to úplně brežněvovský moment, protože se nelíbají na ústa. Kdyby to byl brežněvovský moment, tak se s Jean-Claude Junckerem, předsedou Evropské komise, líbá na ústa, což se tady neděje. To je moc zajímavý tweet, protože v podstatě v řádu hodin před tímto jednáním s vrcholným zástupcem Evropské unie Donald Trump říkal, že není vyloučeno, že bude s Evropskou unií vyhlášena obchodní válka. A tady už říká, že jsou prostě nejlepší přátelé a že je to prostě s Evropskou unií to úplně nejlepší, co vůbec může být.
Donald Trump označil Evropskou unii dokonce za nepřítele ještě minulý týden, což samozřejmě tady na půdě Evropské unie vyděsilo asi právem mnoho státníků a expertů. Teď vidíme, že tedy je to naopak.
Takže komentátoři, nic není fakt.
Nic není fakt, nic neplatí, všechno je možné a nic se nepočítá. Na druhou stranu třeba i evropští komentátoři to hodnotí tak, že vlastně Jean-Claude Juncker se chopil situace a že vlastně jako vešel do toho se vší vervou ve správný okamžik.
Právě protože
prezident Trump byl vlastně v tuhle chvíli v defenzivě a že prostě musel nějakým způsobem reagovat na to, co se stalo v těch Helsinkách a na to, pod jakým tlakem byl vlastně zevnitř i ze strany americké společnosti a amerických politiků nakonec i. Takže byla to dobrá situace pro to, jak Juncker to potom sám jak se označil za to, máme deal, máme dohodu. No takže asi to byla dobrá chvíle. Ale zase znovu s Donaldem Trumpem asi nikdo neví, jak dlouho tahle slova budou platit. Jaká dohoda, to v případě Evropské unie to víme samozřejmě, ale třeba v případě toho jednání s Vladimirem Putinem zase znovu z toho neexistuje žádný písemný závazek. My nevíme, na čem se dva státníci dohodli, oni mluvili, vlastně všechno to potom vysvětloval Vladimir Putin druhý den. Takže vlastně celé vysvětlování bylo na ruské straně, což je také velice jako zajímavá situace samozřejmě. Vladimir Putin mluvil o tom, že šlo o jednání, která se týkala jaderných zbraní a tak dále, ale jestli a že Donald Trump, pardon, dal jaksi verbální závazek, jaký ten verbální závazek tedy je, co to bude znamenat, jaké konkrétní kroky, to v tuhle chvíli nikdo neví.
No a nakonec se můžeme dostat k tomu, že Donald Trump často na Twitteru opakuje to své volební heslo Make America Great Again, a zajímalo by mě, jestli ty jako novinářka, která sleduje a dlouho sledovala jak tu ruskou politickou scénu, tak i americkou, jestli vidíš něco jako čistě kladného. Jestli prostě jsou tam někde body na straně toho, že on jako představitel asi stále ještě té největší velmoci na zeměkouli dělá prostě něco úplně dobrého.
Donald Trump to tvrdí a tvrdí to i jeho příznivci a jeho podporovatelé a vlastně celá jaksi republikánská strana, která tak vysvětluje svoji podporu, jemu i přes ty všechny skandály. Donald Trump a jeho administrativa změnili například jaksi daňový zákon, který by měl údajně ulevit lidem, běžným Američanům, ale už teď se zase znovu ví, experti podotýkají, že dost pravděpodobně z něj budou těžit jenom ti nejbohatší a velké společnosti, pro které to vlastně bylo zorganizované, aby se vraceli, aby to jaksi byla nějaký impuls k tomu, aby se vrátili ze zahraničí do Spojených států. Ty obchodní války, ví se to, že postihují v tuhle chvíli Američany, ty obyčejné Američany, třeba americké zemědělce, kterým teď aktuálně Donald Trump přislíbil 12 miliard dolarů na subvence, přičemž subvence v Evropské unii kritizuje. Takže zase znovu jsme u toho, že ano, a zajímavě třeba i to, že ty zemědělci jsou schopni se za Donalda Trumpa ale postavit, že říkají, my mu věříme, my prezidentovi věříme, i když to možná v tuhle chvíli pro nás nefunguje, tak my věříme, že má nějaký plán. Druhá část ale Ameriky řekne, že Spojené státy, a já bych to i řekla jako pozorovatel, jsou rozdělenější, než byly předtím. Děje se tam víc dramatických věcí, než se dělo předtím, jenom můžeme vzpomenout na všechny imigrační otázky, na záležitosti roztrhaných rodin, které samozřejmě byly i předtím. To nelze říct tak, že by to Obamová administrativa nedělala, ale tyhle všechny věci se vlastně ještě jaksi zvýšily, to tempo se zrychluje a rozhodně tedy se nezdá, že Spojené státy by byly v lepší kondici, než byly předtím.
Lenko, díky za komentář.
Díky.
Naschledanou.
Naschledanou.